Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, moje meno je Vlado a vy počúvate podcast Inovačné kreslo. Som nesmierne rád za to, že sa nám umudrilo počasie, aspoň tu na východe. A pri tom východe by som rád aj ostal, pretože je tu so mnou rodený Prešovčan, režisér a videoproducent Roland Vraník. Rolo, čau.
Čau.
Ako sa máš, aká bola cesta?
Mám sa nadčasovo a cesta bola taká, jak cesta proste z Bratislavy na východ.
Takže z Blavy si išiel, hej?
Hej. Ale vieš čo, bolo to výborné, išiel som večer, takže úplne v čile.
Pecka. Dnes sa tu čaká ešte aj meetup od Kukajtu, teší sa?
Mhm, hej, veľmi rád, akože sa tak porozprávam s ľuďmi a celkovo, hej.
Prvýkrát to robíme aj pod holým nebom, nie je to uzavreté, takže bude mať to svoje také čaro.
Dúfam, že budem ho sfajčiť.
Neviem, že či počas, ale po alebo pred, podľa mňa v pohode. Pre tých, ktorí neviete, o akom meetupe je reč, tak meetup od Kukajto sa realizuje raz mesačne a je to meetup, do ktorého si voláme inšpiratívnych ľudí z oblasti podnikania, startupov, inovácií, ale aj umelcov, aby prišli porozprávať o svojej ceste a vy z toho môžete niečo odkúkať. Takže ak máte záujem sa zúčastniť ďalšieho meetupu, sledujte naše sociálne siete, náš Facebook, Instagram a nezabudnite sa registrovať. Super, takže svoje marketingové povinnosti som splnil, no a my prejdeme k tomu, kvôli čomu tu sme. Pre posluchačov, ktorí teda nevedia, kto je Roland Vraník, tak je to človek, ktorý stojí za videoklipmi, dovolím si povedať, že popredných osobností slovenského showbiznisu, obrovskými eventmi či reklamami. Neviem, dobre som to nejak zhrnul na začiatok?
Asi hej. Tak pozri, ono je to tak, že každý ma pozná z nejakého iného uhlu. Niekto ma pozná práve cez tie show, niekto ma pozná práve cez tú režiu tých reklám alebo videoklipov, ale zároveň teraz tá moja pozícia je trošku aj inčia a to je práve to, že sa tým, že mám vlastne s mojimi partnermi Sodi Weekend, jo. A máme to multimediálne štúdio, tak tam už nastáva aj veľa iných vecí, kedy proste líduješ tých ľudí, riešiš víziu a podobne, čiže ty si vlastne, si vlastne taký ten stroj toho celého, ako keby, aby to fungovalo. Jasne. Čiže v podstate režia z iného uhlu pohľadu, ale hej.
No už keď si to takto naznačil, tak by si mohol približiť mňa a poslucháčom, že ako to celé začalo, lebo určite si sa jedného dňa nezobudil a nepovedal si, že dobre, tak odnes idem natáčať videoklipy, budem robiť reklamy, režiu. A čo bol ten spúšťač? Kde sa to celé v tebe vzalo?
Vieš čo, asi najpodstatnejší element podľa mňa je tanec. Tým, že moja mamka má tanečnú školu Grimmy a ja som vlastne od 4 rokov bol na tanečnej sale. Čiže ja som vlastne medzi môjim rokom číslo 4 a rokom číslo 18 sa venoval tancu. A v podstate tá hudba, svojím spôsobom tam je to vlastne veľmi podobné, že máš tam režiu, pracuješ hudbou, tvoríš, ale v podstate máš iné médium a to médium bolo ľudské telo, tanec a táto energia. Mm-hmm. No a už v tom nejak, po mňa približujeme to nejakým 12. 13. rokom môjho života, už ma veľmi zaujímalo nejakým spôsobom video a chcel som sa tomu venovať, takže som od deda dostal prvú kameru, a respektíve som zobral jeho a točil som nejaké prvé pokusné videá, strihal to, vtedy aj nebol YouTube a podobne, čiže, alebo možno aj bol, ale ne vôbec v tejto podobe, čiže vlastne totálny samouk a ideš, hej? Čiže tak to nejak začalo, čo sa týka toho môjho nejakej tranzície z tanca. No a tým, že ja som vlastne sa obklopoval tou hudbou a tak a prvé som točil tanečníkom, mne bolo veľmi blízke, že strihaš niečo na hudbu a počul som ten rytmus a to. Čiže vlastne toto bol taký, by som povedal, úplný akože začiatok všetkého.
Keď si povedal, že tanec, tak ja už som rozmýšľal nejaký ľudovkár alebo niečo.
Nie, ja som tancoval hip-hop, v podstate celkovo street dance.
Takže 14 rokov, hej, od 4. do 18. roku, hej.
Som sa tomu akože venoval veľmi intenzívne. A potom som vlastne medzi 14. a 18. však to som tuším išiel na strednú školu, tu na filmovú, kedy v Košiciach, kedy som vlastne už začal sa tomu venovať trošku viacej, naplno a potom som začal tomu venovať až tak naplno, že som do tej školy prestal chodiť.
Tomu sa dostane.
Tak. A potom sa vlastne urobila taká nejaká nová realita, kedy som sa dostal k Rytmusovi a to naštartovalo moju, tak by som povedal, že klipovú kariéru.
Jo, takže Rytmus, Ego, Kontrafakt, hej, tak to boli tie začiatky.
No to keď som mal 17-18 rokov, tam to proste presne prišlo. A vtedy som začal im točiť klipy. A vlastne dá sa povedať, že nejakých 5-6-7 rokov som potom točil klipy a zase to začalo ako keby prekrývať s reklamami a tak. Hej. Čiže takže asi nemusíme teraz prechádzať celou to timelineou, ale v princípe ono z toho tanca, to prešlo do toho videa a to video má takisto viaceré kategórie a tie kategórie sa veľmi prirodzene vyvíjali.
Po tých úspešných projektoch, ktoré si mal tu na Slovensku, tebe prišlo taký prelom a ty si sa rozhodol opustiť Slovensko, hej?
No ja som išiel, keď som mal 19, som odišiel do Miami.
Jo.
Ale ani to nebolo iba o tom, že by ma to tu nebavilo. Ono to bolo skôr o tom, že ja som dostal ponuku ísť tam robiť vlastne kreatív direktora do agentúry. Čiže zavolal mi človek, ktorému sa páčilo, čo robím, povedal, že či prídem. Ja som sa proste rozhodol, že prídem, tak som odišiel a išiel som tam a ostal som tam dlhšie, ako som čakal.
Takže to nebolo, takže nejak sám od seba si išiel, prišla tá ponuka zo zahraničia.
Hej.
Takže,
a ja som na ňu zareagoval, takže v piatok som dostal ponuku, v pondelok som letel.
Okay.
Proste som nemal čo stratiť.
A čo stredná škola? 19-ročný, nie? No to je to obdobie?
Áno, tak tá stredná škola bola trošku tricky, lebo vlastne ja som vtedy bol v treťom ročníku na strednej, do ktorého som bohužiaľ ten rok vôbec neprišiel, takže som prepadol. Tak som vlastne znova opakoval tretí ročník, tie som moc neprišiel. A tak som už po nejakých komisionálnych skúškach sa dostal do toho štvrtého ročníka. Takže ja som vlastne školu mal tak, že pamätám si, že maturita bola pre mňa taká, že som z Miami priletel tu, dal som si jednu party, išiel som do Košic, vybavil som maturitu, na druhý deň som letel do Miami a potom na tú druhú to isté, vieš, že to bolo rozdelené na dve časti. Čiže študoval som počas toho, jak som bol v Miami, lenže vtedy to moji učitelia vôbec nechápali, možno pár a bolo to veľmi tough, že ako nebola to vôbec dobrá atmosféra, ale ešte aj dneska, keď budeme tú prezentáciu, tak tam sú presne ako ten príbeh a tie fotky, že tam som si dal proste presne to obdobie, že moji učitelia si mysleli, že nechodím do školy a ja tam mám zase backstage fotky, že som s mojimi chlapcami duchcov proste štúdiu, strihali, učili sa, robili veci, že svojím spôsobom som si predbehol to, že nemal som toľko času chodiť do školy sa učiť, ale učil som sa rovno praxou, ktorú som si sám vytvoril.
A čo doma? Pochopili to?
Moja mama bola môj najväčší fanúšik vždy, takže mama bola taká, že vieš,
chod si, hej, že verím ti, že
hej, lebo vieš, čo máš. Ona ma od malička proste najviac tlačila, najväčší moja motivácia a jej vďačím za veľmi veľkú časť mojich úspechov, ale ide o to, že vlastne, vieš, ona keď videla, že OK, nechodím do školy, nebola z toho nadšená, lebo že každá matka chce, aby to dieťa blablabla, nevieš, čo bude, ale na druhej strane ona videla, že ja sa neflakám, vieš, a to bolo také, že si povedala, OK, však, ale čau, tu robí, takže čomu teraz mám ako čo, vieš, takže to bolo také a zase potom videla, s akými menami ja žijem do zahraničia, niečo, takže videla, že z toho asi niečo bude, takže sa snažila so mnou od všetkých tých debat s učiteľmi a ospredlenky a veci, akože to celé hasli tak, aby to bolo v pohode.
Takže nechala ti voľné ruky, prosím. Pecka.
Mám čo, hej.
OK, tak teda došiel si do tej Ameriky 19-ročný, 19-ročný. A teda, aká bola presná tvoja náplň, tvoje práce, hej?
No, ja som došiel do veľmi malej agentúry, ktorá v podstate mala, na všetko tam bol iba jeden človek. Ja som bol na video, ďalší človek tam bol na fotku, ďalší na grafiku, bol tam jeden producent a boli tam ešte nejaký pár ľudí. A pointa bola vlastne tá, že došiel som a vtedy začínal Instagram. Hej, na Slovensku Instagram nebol ešte, v Amerike bol ešte úplne také prvý interface a vtedy vlastne sa začali robí fotky a nejaký video content na Instagram do toho gridu. No a vlastne oni mali takú agentúru primárne zameranú na social media a mali tam proste pár známych ľudí, s ktorými spolupracovali a ja som vlastne chodil s tými známymi ľuďmi a točil som im videá. Že mal som tam napríklad NFL, americký futbalový akože hráčov, točil som ich lifestyle video, potom som mal všelijaké modelky, reperov, Rigrosa a tak a proste zavolal mi, OK, dneska Rigros, večer proste party, dojdi, natočil som taký ako keby recap, celé sa to snažil nejak akože umelecky viacej stvárni to sa urobilo, vydalo a tak. A ja som vlastne točil, že točíš, striháš, všetko si robíš sám. Hej,
to žil si svoj sen taký americký.
Vieš čo, hej, akože bolo to, vieš, to je také, že keď začína s touto tvorbou a ešte obzvlášť tých 10-12 rokov dozadu, to bola taká tá atmosféra, že tá Amerika bola podľa mňa pre veľa ľudí veľmi exotická, alebo minimálne, možno aj pre veľa ľudí dnes, pre mňa určite nie, ale vtedy akože bola pre mňa veľmi exotická, každý bol taký, že raz ten kokos dačo v Amerike a mne sa to stalo, že v 19 rokoch, takže ja som vlastne odišiel, bol som tam, nevedel som nič po anglicky, keďže som aj nechodil do školy, aj nič, takže som sa tam rovno učil real time, aby som proste to nejak zvládol, ale vlastne to nebol problém, lebo vždycky som sa vedel z toho nejak proste vymotať. Vieš, že som mal Google Translator a proste hlavne moja povaha bola taká, že ja pohode, chill, jasné, my name is Roland Vranik, video, OK. Vieš, že proste ja som to nikdy nebral, že neviem po anglicky, tak teraz prúser, vieš.
Takže... A veril si tomu už predtým, že to tak raz môže skončiť, že vlastne pôjdeš do sveta, budeš to robiť, a ako sa aj stalo, že išiel si teda do toho Miami, mal si to sebavedomie už vtedy tak nastavené?
Sranda je to, že ono je taká tenká hranica medzi tým, keď je človek, že veľmi sebavedomý a že má takú víziu a verí v sám seba. Ja som mal to sebavedomie vždycky. Hej. Ja som veril v to, čo robím. Proste prišiel mi to veľmi natívne. Pre mňa to nebolo, že ja sa musím presviečať. Ja som proste vedel, že keď to, čo robím, ma baví a maká a dal som si také, že nerealistické ciele pre veľa ľudí v tej dobe, veľký snílek. Ale mňa to nejak vnútorne ťahalo ten kompas, že proste toto to chcem robiť a to chcem riešiť. A vieš, čo je zaujímavé, že teraz som bol v lese si urobiť taký akože office trošku na pár dní a čítal som si statusy z Facebooku, lebo ja som hľadal fotky do týchto prezentácií staré. Aha. A čítal som si svoje statusy z roku 2010 a 12 a tak a pozeral som si všetko dozadu. Hej.
Okay.
A zaujímavé bolo na tom to, že ja som tam vlastne písal veci, ktoré sa teraz aktuálne dejú a písal som ich vtedy s takým sebavedomím, akože... že začíname a teraz sa deje toto a toto budeme robiť a toto. Ja som tam proste, ja som na to zabudol, ale ja som vlastne si to už manifestoval dávno predtým a vlastne ja to teraz žijem. Čo je vlastne veľmi zaujímavé, že keď sa na to pozrieš spätne a si povieš, že OK, vtedy som mal nejaké že malé zaprdené štúdio, vieš, že začínate, točíte všetko, ale ja som proste videl, že som spal, že ja chcem robiť klipy pre svetové hviezdy, chcem robiť proste show a proste nejak, vždycky som nejak cítil, že pre mňa to nebolo nereálne. Vieš, že keď ti porozprávam o mojich víziách, čo mám, tak pre veľa ľudí je také, že fú, a pre mňa je to, že OK, tak je to nejaká časová zóna alebo časová nejaká timeline, po ktorej sa ja dostanem k tomu, čo chcem, pretože...
Takže držal si sa svojho a dostal si sa až...
Celý život. Ja mám veľmi silnú mám rozvinutú podľa mňa intuíciu a mám imagináciu veľmi silne rozvinutú a keď si niečo proste predstavím a ma to baví,
A ešte, ideš si za tým.
A ešte asi vlastne k tej imaginácii je tam aj veľmi dôležitá taká tá konzistentnosť. Vieš, že taká tá disciplína, že proste veľa ľudí si niečo predstaví, ale skončí to pri tom, že to vlastne neurobia. Lebo je to veľa risku, veľa toto, hento, vieš, ale proste ty extrémne veľa padneš na hubu. Veľmi veľakrát si ťažko v mínuse, či už mentálnom, alebo proste finančnom, ale to je proste that's a life. Ale keď ideš ďalej, potom je to oveľa ešte zaujímavejšie, lepšie. Toto som vždycky mal. To je tá moja energia, že ja som si proste vytváral ako keby vedome svoju realitu. Že proste, vieš, keď si z niečoho smutný a non-stop proste si zastraglovaný, zatočený a niečo a sa čuduješ, že sa ti dejú zlé veci, je to preto, lebo ty aktuálne v tom danom momente takto rozmýšľaš. Moje rozmýšľanie bolo vždycky proste odvážne a bavil som sa s tým a vlastne túto odvahu a túto zábavu tým, čo robím, žijem.
No a to bola jedna z vecí, ako si sa vlastne osamostatnil, nie? Vlastne cítil si to, že proste už som samostatný, už som sám v Amerike?
To bolo to Miami. To Miami bolo pre mňa také, že škola, proste zrazu som sám býval, zrazu nemáš prachy, ješ proste lacné parky, rožky, proste
lebo to nie je, to
nevieš,
nie,
učí sa.
To nie je, že ty si išiel niekde na internát, že si sa išiel osamostatne.
Išiel som na internát do Miami, a.k.a. No jasné, tak mal som prvý, keď som býval s kamarátmi, tak ja som tam nemal ani za to, čo znamená, že nejaké že brutálne peniaze. Bol som taký, že úplne dobre som tam žil. Nemôžem povedať, že som si žil zle, ale tým, že som vlastne nemal žiadny pojem o tom, jak sa vlastne funguje s peniazmi a všetko platí sám, tak som sa veľakrát dostal na hranu. Ja som mal rád proste zvonku, party, veci, vieš, že prítomne som veľakrát akože premýšľal a veľakrát som mal, že úplne veľmi ťažké obdobia tam a vlastne to ťa extrémne vycvičí. Rozmýšľať úplne inak uvažovať aj o financiách, úplne inak si aj plánovať veci a podobne. Čiže pre mňa to bol rýchlo vlak, že 2 roky si v krajine, kde nemáš kamarátov, nevieš rozprávať úplne daným jazykom, akože vieš, to nebolo, že úplne zero angličtina, tak rozumieš niečo a tak, ale proste bolo to také, že hapkanie, veľké hapkanie a nesebavedomie v tomto. A tak, no.
Poručil by si to aj iným? Ísť tak si vlastne do sveta a vyskúšať si to?
Práve každému treba niečo iné. Mm. každému treba niečo iné, ale ja si myslím, že pre každého človeka, ktorého láka ísť žiť do sveta, je výborné ísť žiť do sveta, pretože v tom svete pochopíš to, že aký si malý, pochopíš to, ako inak veci fungujú, nemáš tam proste akože veľakrát nejaký backup plán a podobne, proste si sám. Ja keď som mal najhoršie, ja som sa nesnažil volať rodine, ale snažil som sa to vyriešiť, pretože mne bolo také trapné kvôli môjmu egu, že ja tam bola, že kokos, nemám za čo fungovať, vieš, akože možno bola nejaká situácia, keď som napísal mám, čiže už to fakt
piči. No to bola jedna z mojich otázok, že keď nastal nejaký problém, či si volal na Slovensku, že proste... Že...
Eliminoval som to na maximum. Že vieš, keď bola veľmi kritická situácia, ty vieš, že ti niekto môže pomôcť, tak akože bol by si dement to nevyužiť, ale proste nevolal som, že pravidelne s nejakými vecami. Proste snažil som sa to prebiť, tú celú situáciu sám a myslím si, že odvtedy človek začne byť silnejší, silnejší. Ja som sa vlastne potom aj presťahoval do Prahy, tam som býval, vieš, medzi tým som bol chvíľku v Dubaji, že ako keby som cestoval hore dole a snažil sa všetko si riešiť sám, že ja som vlastne od 19 rokov som si povedal, OK, toto je moja realita, idem riešiť sám, čiže čo sa týka peňazí, veci, všetkého som si to všetko riešil proste po svojej ose, že ako keby nikoho nemám. A to vlastne ma naučilo byť možno tým, kým som dnes a uvažovať, ako uvažujem dnes. Že vlastne nespolieham sa na nikoho, spolieham sa na sám seba a keď sa niekoho spolieham v mojom týme, vždycky to berem, že ten človek môže zlyhať, lebo ty vlastne nemáš v ruke externé eventy pod kontrolou. Ty máš v rukách alebo respektíve pod kontrolou samého seba vo vnútri. Aha. A to je najdôležitejšie. Keď si vybuduješ proste tú krásu a tú inteligenciu a to všetko vo vnútri, tak potom ten vonkajší svet na to reaguje podobne. Ale vonku nevieš držať veci. Nevieš, či dneska bude pršať a nebojem s tým. Proste bude, tak bude, no.
Strašne ako tak suverejne hovoríš, že my sme sa stretli teda na začiatku ešte pred podcastom a ty si povedal, že proste ja nepotrebujem prípravu, ja môžeme pokecať proste normálne freestyle a ty to sypeš proste takéto.
Lebo veci. Je mi to veľmi prirodzené. Vieš, že ja ti nehovorím veci, ktoré si potrebujem pripraviť. Okay. Ja hovorím veci, ktoré žijem.
Si zažil.
No, vieš, že pre mňa to je veľa, keď sa mi tak stane, že príjem proste niekde vystupovať a podcast a každý to chce vidieť, lebo ja chápem, že veľa ľudí to tak trošku akože nafejkuje na to a hento. Pre mňa je to také, že keď mi teraz povie, že tu mám 5-hodinovú konverzáciu a že mám s tými ľuďmi vymyslieť nejakú hru a to pre mňa to je, že chápeš, že toto je môj život. Takže keby som ti teraz mal rozprávať o možno nejakom úplne inom segmente, v ktorom to nerozumiem, tak aj to si myslím, že by som dokázal s mojím rečníckym talentom to obkecať. Aha. Ale nechcem to robiť, pretože tomu nerozumiem. Rozumiem tomu. Toto je môj život. Jasne. Hovorím svoju verziu reality.
A čo stalo za tým, že si sa rozhodol naspäť vrátiť na Slovensko?
Vieš čo, jedna vec bola tá, že...
Chýbala ti domovina?
No, že nehovorím, že mi nechýbali ľudia, ale ja som strašne slobodná duša. Pre mňa to je také, že ja celý život väčšinou žijem sám a veľmi mám rád svoju rodinu, veľmi rád ich vidím, ale zároveň tak veľa vecí v živote chcem zažiť, že proste nesom až tak úplne domáci tým, že teraz budem doma sedieť a to, hej, aj keď príjem domov niekedy na východ a tak, tak je veľmi veľa, keď sa deje, že zduchnem proste niekde preč a idem proste za kamošmi a hen toto. Čiže toto by som asi dal do také roviny a prečo som sa vrátil? Vrátil som sa kvôli tomu, lebo sme tam už začali proste ku koncu mať celkom dosť party a už to bolo také, že už som zase mal 21 a tak a už to začalo byť asi ako také, že už som aj po klubu chodil stačilo. Aj všetko a už som mal, vieš, Miami, ja som bol v Miami a Miami je proste konkrétne miesto, ktoré je 24/7 entertainment a to nie je mesto, kde ty keď nerobíš entertainment industry, tak tam robíš niečo, čo do toho entertainmentu nejakým spôsobom spadá, alebo potom robíš nejakú hospitality, niečo, to mesto není postavené, že možno teraz je to iné, ale nemal som, že milión startupových komunít a všetci proste full focus. Jasne. To mesto bolo o party. A ja som tam točil tie celebrity a ten môj životný lifestyle plán nebol taký dobrý, ako som cítil nejak vnútorne, že OK, ja sa potrebujem stále posunúť, ak sa chcem posunúť. To bol dôvod jedna. Dôvod dva bol to, že som si veľmi rýchlo zanalizoval, že ak tu chcem vybudovať to, čo chcem vybudovať, čo som už v hlave mal vtedy takú nejakú prvú verziu Sorry Weekend a veci a všetkého, tak som chápal, že mi to bude trvať oveľa dlhšie. Není to prostredie, ktoré mi je natívne. A povedal som si, že radšej budem najprv proste frajer doma a potom vo svete už sa ti otvoria dvere hocikde. Tak som sa vrátil domov, v podstate som išiel do Prahy, ale berme to, že Československo ako trh vo viacerých segmentoch je veľmi poprepány. Vtedy by Bratislava pripadala veľmi, veľmi zvláštne miesto na život. Proste pre mňa to bola Bratislava veľmi taká neosobná, veľmi povrchná. Možno to bol iba ten dôvod, že ja som ju nezažil do hĺbky. A tá Bratislava sa podľa mňa aj že dosť vyvinula za posledných 10 rokov. A to bolo proste to rozhodnutie, poviem 7-8 rokov, neviem presne, ale rozhodnutie.
A vtedy... Ale teraz pôsobíš v Bratislave, nie?
Hej, teraz som v Bratislave. A ja som vlastne potom išiel do Prahy. Praha mi prišla oveľa zaujímavejšia v rámci aj filmových možností a podobne. No a tam som v podstate začínal znova, s nulovou štartovacou čiarou, ale vedel som jazyk, vedel som proste, že čo asi, jak treba. A tam začali moje také, by som povedal, také už profesionálnejšie začiatky toho všetkého, že som sa presunul z možnosť takého one-man business do takého, že som začal nejak skladať tým, začal som spolupracovať s inými týmmi a tak, vieš?
A hlavne si mal aj to portfólio a tie skúsenosti.
No hej, ale to moje portfólio, akože bolo v tej dobe, ako keď sa na to spätne pozriem, tak určite to zafungovalo na to, že som sa dostal napríklad do nejakých produkcií, v ktorých som akože mohol istočiť reklamy, ale ten úvod bol taký, že veľa tí producenti za mňa ešte museli lobovať, aby som nejaký job dostal a podobne. V tomto portfóliu som si v Prahe podľa mňa vybudoval, na základe ktorého sa zase vybudovalo už veľa vecí potom.
A cítil si tú zmenu, jak si sa vrátil z Ameriky vlastne do tej Prahy, mm-hmm. že tí ľudia takisto ťa brali inak z toho umeleckého priemyslu, že ťa chceli kontaktovať, chceli čím skôr s tebou
niečo robiť? Určite tá Amerika niečo pomohla. Hej. Bolo to také, že pre ľudí bolo, že OK, tento čau bol v Amerike. A podľa mňa veľa urobilo to, že ja som hneď na šupu sa začal stretávať s veľmi veľa ľuďmi. Ja som kontaktoval tých ľudí, ktorí proste mi prišli profíci v branži, oveľa lepší. A začal som s nimi ísť proste na obedy, na kávy a podobne. A hovoril som im o tom, čo viem, akú mám víziu, čo som ešte nevyskúšal, čo chcem vyskúšať. A ja si myslím, že veľa ľudí chytilo práve to, že mám entuziasmus, mám nejaký smer a že som naozaj hladný. Že proste keď sa povie, že sa ide makať proste mesiac a nebude sa spať, ja som bol ochotný to, aj dneska som ochotný to robiť. Lebo proste prehľadte, vision sú veľmi dôležité. To znamená, že to podľa mňa naštartovalo nejakú moju kariéru a dá sa povedať, že veľmi, alebo relatívne dosť rýchlo, že on to trval možno rok, kým som dostal, že serióznu reklamu a od tej to začalo.
Že tam vlastne, začal Sorry Weekend fungovať.
Nie, tam začalo, tam to bolo tak, že tamto ešte, celá tá Praha by som pomenoval asi tak, že to bolo skôr o tom Roland Braník ako fearless director a ja som vlastne chodil s viacerými inými produkciami, ktoré si ma najali režirovať reklamné joby pre nich. Oni mi vyskladali tým, dali mi ten job, hej, že vlastne ja som vlastne spolupracoval s inými, ale už vtedy bola tá myšlienka Sorry Weekend a už nejakým spôsobom som na tom pracoval. To ja to mal, že Sorry Weekend 1.0, hej, a to vlastne bolo tá jednotka verzia a už boli nejaké také zákazky, ktoré som si vybavil pomedzi to a vtedy vlastne s mojou priateľkou sme, ona vlastne produkovala a ja som režiroval a my sme si urobili pár nejakých jobov. Čiže už v tej dobe už niečo bolo, už pamätám, že na konci tej etapy Prahy alebo niekedy v trištvrtine sme urobili egový precedent tour, že už začalo byť také, že aj väčšie projekty do toho klipy sa robili, že ono to nebolo Sorry Weekend, čo je dnes, ale už to bola nejaká verzia Sorry Weekend, ten tuším rok 2015, už potom Miami, keď som sa vrátil, že ja som už vlastne vtedy dal dokopy nejaký ten názov, mal som vtedy svojho prvého partnera, s ktorým sme sa potom rozišli a proste už názov bol, stránka bola, myšlienka bola, ale nevedelo ma to uživiť ešte akože za vlastné kontakty, čiže ja som vlastne budoval tie connection prostredníctvom iných produkcií.
Ale na to všetko si potreboval si vytvoriť aj ten špičkový tím, nie?
Teraz hej, teraz to je to, medzi tým bola Sorry Weekend 2.0 a to bolo presne, keď prišla korona, ja som dal totálny move do Bratislavy a malo to svoje samozrejme opodstatnenie a tam vlastne začalo Sorry Weekend, že sme vlastne mali prvý priestor, prvých ľudí, prvý počítač a začal som to vlastne budovať s úplne inými ľuďmi, ktorých som už zase poznal, to bol môj kamarát z Miami, s ktorým som proste Peťo Kašpar, s ktorým sa poznám už 10 rokov a v Miami na tých začiatkoch to bol on, ten, ktorý by tam aj pomohol byť, aj dostať a nejakým spôsobom a tam on ukázal moju prácu ľuďom a tak a dneska sme spoločníci a sme spolu vybudovali ako keby Sorry Weekend terajšie a ešte mám tam ďalších ľudí, no a vlastne ono to začalo tak raz. Čiže dneska to Sorry Weekend, už je, by som povedal, dneska je v štádiu 3.0 a teraz je to vlastne, teraz sa veľmi, tento rok sa veľmi veľa vecí posunulo dopredu a mení a posúva. Hej, a toto dnešné Sorry Weekend je úplne iné to, čo bolo Sorry Weekend 1, ale bez toho by to vlastne tam nemohlo byť.
Takže tá značka rastie.
Určite, dosť rapidne.
Určite musíš mať aj veľa záujemcov k sebe do týmu, ale mňa by zaujímalo, že podľa čoho sa ty orientuješ, že koho vezmeš do týmu, s kým budeš pracovať a s kým nie. Hej? Že riadiš sa podľa toho, že aké má skills, alebo že aká je to povaha človeka, alebo ako to je?
Prvý aspekt je určite, že musí prísť nejaký dopyt po tom, že potrebuješ niekoho. Hej? Mhm. Že potrebuješ, ja neviem, myslím si, že brand direktora. A teraz si hovoríš, OK, tak ty to sám robiť nemôžeš, môžeš to rozbehnúť a potrebuješ niekoho, kto to vie robiť. A veka pri poslednom, keď sme hajrovali človeka, ktorý nebude akože zastrešovať celý ten brand a riešiť, by som povedal, že marketing a podobne. Teraz je to taká, by som povedal, zlúčená osoba v jednom, keďže je to pre nás ako taký nový department interný. Tak jedna vec hrala rolu to, že napísalo mi viacero ľudí. Ja som si pozrel portfólia. No a ja veľmi rýchlo viem vydedukovať, že kto sa mi snaží ako keby nejak ukázať niečo, čo ja keby No proste, vieš čo, je to taká tá intuícia, ten feeling. Že proste pozrieš 10 portfólií a niekto ti, akože tam, keď sa omáčky, ale vidíš, že tam nič není. Potom sú ľudia, ktorí sú hladní a potom je tam človek, jak napríklad táto naša Sára, ktorá teraz je brand director, ktorá proste prišla a dala, že ona hovorí, ja som nerobila marketing predtým, študujem v Londýne, ale dávam moju víziu a to a nahodila, jakú má víziu, ako to chce robiť, veci, všetko, hento. Ona predtým, ešte rok predtým u nás bola na stáži, ja som ju aj poznal. Bola tam, že pár mesiacov a videl som, že je veľmi veľká makačka, že fakt je to ide proste dobre. No a vlastne ona, jak potom prišla, tak ja som mal nejaký feeling, že OK, že možno nemusíš úplne poznať ten celý segment. A pritom ona nie je, že neznala, ale nie je to človek, ktorý má 10 rokov skúsenosti v marketingu. Ale vlastne ten jej hlad, tá jej disciplína a to jej kritické myslenie bolo tak silné, že ja som vedel, že s týmto človekom on za rok, on prebije niekoho, kto má 10-ročné skúsenosti a iba preto, pretože má, není unavený z toho a má extrémny drive a vieš, to dneska...
To chce, nie, no?
Skúsenosti ti robia veľa, aj roky skúsenosti, ale ten svet sa tak rapidne mení, že dneska proste 20-ročné decko vie lepšie používať technológie ako 40-ročný človek a pritom, že je ten 40-ročný je človek tak... 20 rokov dlhšie. To znamená, že tam sú iné ako keby váhy, ktoré si porovnávaš. No a ja mám rád hladných ľudí, mám rád ľudí, ktorí majú víziu, alebo respektíve, ktorí nacítia našu víziu a sú takí, že naozaj ochotní to niekde proste posunúť. A vieš, že to nie je iba o tom, že chcem prísť do jobu, my takých ľudí tam nemáme. Mm-hmm. A ďalšia vec, že aj to povahovo, aj to jeho energiou, že vlastne do toho týmu sa hodí. Pretože my nesme profit-oriented značka na prvom mieste. My sme v prvom rade lifestyle a nejaká kultúra, ktorá sa buduje ohľadom tej myšlienky, že sorry, we can názov sam o sebe je statement. A ide vlastne o to, že my si tam prajeme mať ľudí, ktorí sa podržia, ktorí proste chcú makať na projekt, ktorí sa z toho tešia a spolu proste zarábame a budujeme veci, vieš. Není to o tom, že teraz ti poviem, že chcem mať 150 miliónovú firmu. To ma nezaujíma. Nie, ale tak respektíve, každého peniaze zaujímajú, ale nie je to u mňa na prvom mieste. Na prvom mieste je to, či od 10-20 rokov budeme robiť projekty, na ktoré budeme mať kopec prachov, čiže my sa na konci dňa k tým miliónovým čiastkám bez problémov dostaneme. O, možno bez problémov, s veľa problémami, ale dostaneme sa, však realita je taká. Ale pointa je v tom, že chcem vidieť tých ľudí okolo seba a mať s nimi super život. Vieš, toto je pre mňa akože, tá value je pre mňa to, čo hlboké. Tam držíme. No, lebo si zoberieš, napríklad, my máme, všetci tí ľudia, čo sú, my sme fakt jak family a proste veľa ľudí podniká tak, že nemajú tie vzťahy a nemôžem mať family a musíš mať tých ľudí tak a tak a tak. Chápem, všetko má svoje výhody a nevýhody. Ale proste, keď buduješ veci, kde používaš cit, kreatívu a tieto všetky elementy, to nemôže fungovať v korporáte, to je úplne nejaký, to je nezmysel. Mm. Ale zároveň máme celý back office, máme nejaké korporátne AKA pravidla, máme tam proste celý operation team, ktorý je striktný, musíš mať nejaké time reporty, musíš mať veci, pretože to sú veci, dáta, ktoré nám sa pomáhajú sa posúvať dopredu. Ale zároveň s tými ľuďmi sa správame ako k ľuďom a nesprávame sa k ním ako ku proste nejakým iba pracantom. Snažíme sa im otvárať mysel, že počuj, zarábame spolu. Prinesieš nejaký, nie že projekt. Projekty vieme, kto prináša, ale pointa je skôr v tom, že prinesieš nejakú zaujímavú vec. Napríklad máme človeka, ktorý je u nás perfektný art director a teraz mi povedal, že už nemám moc chuť robiť ako tie komerčné veci, že trošku ho to ako keby vysalo, lebo tie komerčné veci dosť sú energicky ako keby náročné. Ale napríklad chce riešiť ako keby taký druh architektúry, kde riešiš psychológiu ľudí v priestore a na základe toho buduješ architektúru. A si hovorím, že perfektne, tak máme teraz novú divíziu Sorry Weekend Research Lab a hovorím, tak poď do tej divízie, vyskladáme ti tým, zainvestujeme ti do toho a poď robiť tento smer. A je to tisíckrát lepšie, lebo toho človeka pozná, že je mega namakaný, dáva zmysel, čo robí a môže takto rozširovať a vlastne v budúcnosti vytvoríme obrovskú sieť, kde sa na tejto platforme bude dať tvoriť a riešiť milión ďalších vecí. Čiže je to niečo úplne iné oproti tomu, čo ľudia poznajú bežne z biznisového titulu.
No mne si to predal.
Ja to ti iba opísal, čo sa deje. Hej.
Jak by si opísal jedným slovom Sorry Weekend?
Multimediálny powerhouse a zároveň interdimenzionálne štúdio. Ono to nie je ťažké uchopiť, hej, len ide o to, že my sme novodobý hybrid, ktorý rieši to, že ty máš väčšinou filmovú produkciu, potom máš show produkciu a potom máš napríklad niekoho, kto sa venuje technológiám. Ale my sme nejakým spôsobom zvolili takú stratégiu od začiatku, že my sme to všetko začali budovať interne, lebo sme chceli mať jednotlivé zložky po kope, pod kontrolou a kombinovať ich. To znamená, že my máme vlastnú postprodukciu, vlastné 3D štúdio, máme vlastnú produkciu, máme vlastnú kreatívu, máme vlastné technologické zázemie, kde si developujeme svoju vlastnú AI. Čiže vlastne my máme všetky tieto segmenty, týmy a spájame dokopy. Na štrh je to, že my robíme proste reklamy, ale zároveň my vytvárame aj show. Ale zároveň my budujeme napríklad ako jedna z top 3 firm na svete virtuálnych avatárov, kde vlastne to teraz ideme prepájať s AI a podobne. To znamená, že nerobíme chatbotov, robíme high-endové riešenie proste pre takýchto klientov, aké Tatra banka, Samsung International, arabsky robíme a podobne. Hej. Čiže vlastne snažíme sa ako keby kombinovať tú realitu a využívať nové technológie, pretože dneska je veľmi dôležité byť agilný a v tej dobe sa naozaj adaptovať a riešiť to, čo sa okolo teba deje. Čiže my máme všetky tieto segmenty, za každý segment máme nejakého veľmi silného profíka, ktorý tam má ďalších ľudí. A je to vlastne úžasné, pretože pre nás to není, že ísť robiť show je niečo fundamentálne iné. Není. Je to ako keby iný produkt, ale ten core princíp je rovnaký. My len zmeníme, vieš, jeden deň máš pred sebou plátno, druhý deň máš pred sebou štúdio, ďalší deň máš pred sebou kameru. Ty meníš médium, ale tá podstata sa nemení. Vždycky tvoríš, vždycky to potrebuješ produkovať. Make sense. Veš?
Ty si naznačil tých avatarov. Uh-huh. Mne sa strašne veľmi páčil projekt Baby Blue. Ako ste sa k tomu dostali?
No to bol aj najväčší game changer, pretože som presťahol do Bratislavy, lebo vlastne v Prahe som robil reklamy, potom prišla korona, vtedy som mal rozrobené kontrafaktúrne a všetko sa mi zrušilo. Proste bol som na skúške, my sme už mali skúšky na kontrafaktúrne a to bolo, že 10 dní pred koncertom a všetko proste. Zrazu prišiel producent a hovorí mi, bro, korona, nejaký neznámy vírus, končíme.
Á, to bola v tom období, keď prišla korona, hej?
Presne tak. A ja som vtedy bol taký, že OK, tak dobre, no a ja som si myslel, že to prejde, 2 týždne, ideme ďalej. A že sme hrali náhradné termíny podobne. No a to sa udialo, všetci vieme, jak to dlho trvalo. Takže vlastne ja som vtedy išiel na chatu, na domašu, mal som úplný chill a bol to pre mňa, asi by som povedal, na tej krivke, na tej sinusoide som bol nižšie. Bol som akože veľmi z toho taký aj dodrbaný, vieš, máš veľký mínus, nevyšli ti projekty, v podstate neboli prachy a nevedel som, že ani čo ďalej. Trvalo to asi 2 týždne a potom vlastne sme sa spojili s kamošom z agentúry, ktorý robil takýto projekt a oni chceli tú Baby Blue, ale vtedy som o tom ešte nemohol vedieť a oni chceli odo mňa, aby som urobil režiu klipu Dali Baby Blue Forever. A ja som sa pozrel na ten charakter, čo oni robili a prišiel mi ten charakter taký, že v pohode, robila to iná firma, ale mal som nejakú inú proste predstavu o tom, jak to urobiť. Takže ja som tú predstavu im explainol a nejak po 2-3 dňoch mi zavolal ten kamarát z agentúry a Juro Kováč z Dizidloko a hovorí mi, že no, že mohli by ste to robiť celé. Tak som robil to, že som sadol do auta, išiel som do Bratislavy, dal som meeting, za 3 dni som našiel také štúdio, že jedna fotografka proste počas korony ho nemohla využívať, tak sme zobrali taký iba úplne mini spacek. Prvý 3Dčkár, ja zvolal som tých kamošov, s ktorými som robil predtým projekty, ktorý nikto nemal čo robiť a hovorím, že OK, ideme budovať celý víkend, ideme budovať bla bla bla. A on to tak začalo, že v tej sme začali a celú koronu, keď všetci vlastne, alebo väčšina ľudí straglovala, nevedela, že čo, my sme išli proste tak, že zrazu bim, štúdio, ľudia, počítače, veci, všetko a to bolo, že Baby Blue začal byť väčší projekt, zrazu sme začali mať tento projekt, tento, zrazu sa začalo vybudovať, to bolo ešte vždycky pre mňa Solid Weekend 2.0, ale to bolo proste presne to, keď sme oživili to Solid Weekend a všetky peniaze, čo sme najbližšie od toho momentu 3 roky mohli zarobiť, tak my sme every penny, aj dodnes to máme tú stratégiu, investovali naspäť. Nemáme žiadneho investora, investor sme my. To znamená, že aké prišli veľké návaly alebo nejaké veľmi zaujímavé peniaze, ktoré už by si povedal, že OK, však teraz si môžem to užiť. My sme to všetko proste dali naspäť do tej tvorby, do toho infraštruktúry štúdia, do techniky a podobne. Hej, tam išlo proste kopec peniazy na kúpiť všetky tie proste počítače, priestor, veci. Takže to bol pre mňa akože zlomový bod. Taký
to,
jeden...
to bola tá zlatá žila. Je, na ktorú
som... No, to bol taký zlomový bod, keď sa vlastne vybudovalo to celé a vlastne nevedeli sme, že čo budujeme. Vieš, že si predstavil, že ja si pamätám ten moment, kedy sme boli v tom malom priestore a môj kolega našiel taký, že veľký priestor, ktorý mal že 500 štvorákov. A bolo to, vieš, sme boli traja, štyria. A boli sme, že 500 štvorákov je dosť. Hej, to boli, že 2 poschodia. A tak, keď sa chodil po tom priestore a ja si hovorím, že kokos, že ani to ešte teraz moc nemáme, ani to neviem, jak naplníme, ale to, že zoberme to, že proste dák to dáme. Tak sme to zobrali, nebudem ti hovoriť, že pred rokom už nám bol malý a teraz máme ešte jeden taký istý vedľa, čiže máme obidve dokopy. Hej. Čiže v podstate začali sme štyria, nevedeli sme, že čo s takýmto veľkým priestorom, vtedy sme sa spojili ešte s jedným umeleckým štúdiom Apart, aby nám pomohli, že zoberieme to pol na pol, oni tam pôsobili, neviem, nejaký rok a pol a robili tam umelecké výstavy a bolo to super, lebo sme to prepájali, že my film, oni umenie a bla bla bla. A potom v jeden moment oni už nejakým spôsobom začali si riešiť svoje veci a my sa prišli do štádia, že kokos, máme že veľa ľudí, aby ten priestor už potrebujeme a začali sme tak expandovať, že zrazu to a dodnes je tá stratégia taká, že proste nesústredíme sa na profit, ale sústredíme sa na vybudovanie sily tej značky, na najkvalitnejší možný tím a máme tu stratégiu inak otočenú, že nebolo to od začiatku, že money, 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 ale robiť kvalitné prémiové veci a budujeme z toho Solivy Ken ako kvázi, že prémiovú značku, pretože ani nie kvázi, proste prémiovú značku nebereme, z 10 jobov si vybereme jeden, kedy si povieme, že OK, tento klient, tento štýl, tieto value sa nám páčia, má na nás prachy, lebo sme určite v top 3 najdrahších, by som povedal, možno aj najdrahší, lebo není to o tom, že iba najdrahší z nejakého titulu, ale to, čo ponúkame, tú inováciu, technológiu a to všetko, čo si vyvíjame, proste stojí čas, peniaze a vývoje. Čiže vlastne máme takúto stratégiu. No a to...
Takže tá Tatra banka, keby som to mohol nejak prirovnať, to je taký dlhodobý projekt, aj u vás.
No áno, ono to začalo ako Baby Blue. Uh-huh. A dneska robíme v Tatra banke asi všetko. To znamená, že robíme im všetky reklamy, robíme študentskú kampaň, robíme... Ja sme im urobili novú detskú aplikáciu, detskú veľkú kampaň, robíme im proste všetaké eventy, kreatívu. V podstate Tatra banka je náš hlavný partner, s ktorým sme... Ja, akože nebal by som sa povedať, že Solivy Ken je veľmi veľkou súčasťou Tatra banky a vice versa. Že vlastne my sme si tak našli taký vzťah, keďže Tatra banka je tak inovatívna, štýlová, aj tí ľudia, ktorí za ňou stoja a tí, ktorí tam robia, že my si na takej úrovni rozumieme vzťahovo. Že pre nás to není, že áno, to je náš klientík a toto my sme... Mám pocit, že sme sa na veľa úrovniach prepojili a pochopili a že oni dlhodobo hľadali nejakého partnera a malo keď sa ti stane v takejto forme company, ako sme my, že máš nejakého takého long-term klienta, že už to ťaháme spolu 5 rokov a nonstop to zväčšujeme a to. By som povedal, že 50% týmu Solivy Ken pracuje intenzívne na Tatra banke. Ale dávam to zmysel, lebo to je, že najštýlovejší klient na Slovensku a hlavne nám tak verí, že nám dovolí experimentovať a robiť veci a vďaka Pánu Bohu tie veci im perfektne zarábajú, takže my sme vlastne úplne habibis, proste, vieš, sa doplňame.
Chápem. A máte aj nejaké zahraničné ďalšie spolupráce podobné na princíp Baby Blue?
Vieš čo, áno. Pred 2 rokmi nás oslovili Jordánci, Arabi, aby sme im urobili vlastne virtuálneho avatara pre arabský trh, prvý virtuálny avatar na arabskom trhu.
To je veľký trh.
Hej, Samsung. Samsung International a plán je to vlastne rozraz do celého sveta. Tam bola taká tá situácia, že vlastne my sme to celé vybudovali, urobili, všetko sa uspustilo a prišla proste vojna. Hej, akože Palestína a Izrael a tým, že oni susedia vedľa, majú nejaké rules, že oni museli celú kampaň pozastaviť a nemôžu postovať akože proste nejak z etického hľadiska sa tam teraz rieši úplne na nálada, čiže ten projekt sa v podstate teraz pozastavil, ale je v podstate ekvivalentný tomu, čo je Baby Blue, možno aj v nejakom ohľade aj väčší. A všetko sa pripravilo, urobilo všetko a oni celý ten materiál majú a pustili z neho 10% a zvyšok uvidíme, že keď sa bude púšťať. Čiže riešime to, ale popri tom vlastne rozvíjame spolupráce rôzne. My napríklad teraz máme veľký fokus na Saudskú Arabiu. Tam už posledný rok teraz dosť často cestujem. Otvárame tam v podstate oficiálne ako keby ďalšie sídlo Solivy Ken a chceme ako keby pôsobiť na Middle East trhu, čiže vlastne aj Dubaj, Katar, Saudská Arabia a tam. Wow. Tam vidíme veľký potenciál, páči sa nám ten trh. No a tak.
Tak to ti budeme držať palce.
Ďakujem veľmi pekne.
A máš nejaký extra projekt, na ktorý si fakt, že pyšný a si rád, že sa ti podaril?
Asi to Solivy Ken. Samo o sebe.
Samo o sebe.
Mm-hmm. Lebo to je proste, to je niečo, kedy ty sa ráno zobudíš, prídeš do toho štúdia a niekedy ti není dobré, niekedy ti je dobré. Proste záleží od toho, koľko toho veľa je. Ale pozrieť sa na tých úžasných ľudí, ktorí s tebou spolu budujú tú víziu, ktorí majú chuť makať, sú to predovšetkým akože fakt, že inteligentní, mega príjemní ľudia, že toto nie sú proste, to fakt, ja tam necítim proste, chápeš, že tam nevznikajú proste trapné ohovaračky, veci, máme nejaké proste taký vibe, že to tam nebol a tam príde, tak tá aura toho tam cítiť. A pre mňa to je obrovská ako keby, že family a spôsob toho života, ten lifestyle. A to je pre mňa akože najúspešnejší určite projekt. Že keď som teraz mali sme prvý interný keynote, kedy sme prezentovali ľuďom ako keby, že tú víziu, že kam ďalej ideme, čo budeme riešiť a tak. A keď tam všetci sedeli po kope a ja som im to prezentoval, pozeral sa na nich, tak akože taký ten proud moment bol pre mňa mega silný, pretože ty vieš, urobíš veľa klientov, veľa úspechov, to sa non-stop mení, chápeš, to, čo bolo pre mňa veľké pred 3 mesiacmi, dneska je pre mňa, neviem, že nie je veľké, ale fakt akože tie vízie máme obrovské. Ale to, že máš ten tým, ktorý ťa drží, vieš, to je, keď máš výborného partnera, s ktorým si proste rozumieš a to je ten základ. Že ty vlastne, ja nechodím do práce, ja chodím proste medzi úžasných ľudí tvoriť nové reality a baviť sa tým životom. Čiže nemám pocit, že musím utekať stávať, lebo si chcem oddychnúť. Jasne, že si chceš oddychnúť, ale nesem si oddychnúť od tých ľudí. Tí ľudia sú skvelí, to prostredie je skvelé, tá idea. Čiže to je pre mňa asi najväčší projekt a najviac si ho cením.
Vy ste sa takisto podielali aj na projekte Dary, nie?
Hej, robili sme v Outučke Dare 3 koncerty. Vlastne všetky boli vypredané. A hej, robili sme vlastne produkciu, stage design, vlastne vizuál.
Koľko ľudí na takom niečom robí?
Na tom okolo 220.
Ty si mi, viem, takisto na začiatku, ešte pred podcastom, ty si spomínal, že len nejak 250 ste mali stav?
No, ono to je ťažko to číslo presne spočítať, lebo tam máš proste jeden layer toho, že tam máš ako keby ľudí, ktorí ti strážia priestor, SBS, podobne a to. Mm-hmm. A to trošku ide mimo nás, to si zase rieši ako keby, že O2 Arena so svojou agentúrou. Ale za našu stranu skôr ide práve tá celkovo, že máš tam performerov, máš tam proste celú technickú produkciu, produkciu práve pri tých vizuáloch, máš tam ľudí, ktorí v režii to so mnou tam celé proste ovládajú. Hej, potom sme vyrábali vizuál, riešili sme hociaké kulisy to a to sa bavíme okolo, dajme tomu, tých 200 ľudí. Neviem povedať presné číslo, ale raz som videl ten zoznam a bolo to tam, že v jednom som videl 170, v druhom som videl 220, tak dajme tomu, že bolo ich 200, hej.
Dobre.
A to sa nezdá, ale aj ten človek, ktorý je runner a ktorý na tom aute ti chodí kupovať kávu a cigy, je mega podstatný, lebo keď ich nemáš, tak proste...
Na hovno deň.
Presne tak.
A stal sa tam nejaký prúser, ktorý vlastne ste museli rýchlo vyriešiť?
Vždycky je prúser.
Ja viem, že...
Každý deň sa deje prúser a v tomto sme my extrémni profíci. Vieš, že pre nás to je také, že dejú sa problémy, niekedy sú fakt ťažké na mozog, ale to sme my to máme radi. A keď sa bavíš o konkrétnom, no čo ja viem, tak akože stalo sa aj to, že keď sme mali Dara 1, tak Dara ani nedala skúšku, bolo jej strašne zle, odpadla, bola v sanitke, ten koncert aj nemal byť, to je akože celkom prúser, keď máš všetko postavené, máš tam 15 000 ľudí a teraz akože asi nevystúpi artist. A nehovoriac o tom, že nocou sa ti dejú také veci, ja neviem, že vypadne ti pixel na letke, ale nemá to nič spoločné s technikou. Tá technika bola geniálna z ministry, mega profi. Tam sa dejú iné veci. Hej, ty máš proste obrovské nápory elektrické energie, proste máš tam určitú frekvenciu a idú ti veci a to je technológia, ktorá je, môžem, oni majú že najlepšiu, najdrahšiu, najkvalitnejšiu a furt ti niečo môže stať v tomto. Nám napríklad sa stane, že niečo zle vyrendrujeme, nejaký frame tam skočí, že proste v tom, jak tam sa to všetko rieši, a hlavne to ide live. Vieš, že ty proste prídeš, spustíš a teraz ľudia kričia. To je taký adrenalín v tej hale, že tam sa ti veľakrát niečo... Napríklad, ja neviem, štartoval som koncert a hovorím bubeníkovi, ja som štartoval bubeníka, bubeník, keď buchol proste po prvýkrát ako po činele alebo po bubne, tak vlastne ono mi to štartlo timecode a hneď si im išlo vizuál, svetlo, všetko. Všetky počítače boli poprepájane v režii 20 ľudí. To, ja mu hovorím, že ideš. Už stála mi Dara v tme. On nešiel a teraz iba pozerám, mám vypnutú vysielačku, vieš, a proste ja mám, že ďalších XY ľudí na vysielačke, rôzne kanály, začala show a on mi to počul, len ja som mal tú vysielačku, hej, vypnutú. Alebo sa taká vec sa stala, že celá show išla, že brutálne, nejaký problém, všetko, skončilo mi, že bum, a jak začalo bum, no sa zasekli všetky pulty v režii, proste, neviem z akého titulu sa to udialo, zase ho im to nebolo, ani by som povedal také, že úplne technicky, ja ani to neviem opísať, ale no že svetla začali gličovať, ledka sa nedala vypnúť a pointa bola tá, že vlastne to sa udialo, ale to sa stalo, že úplne na posledný moment.
Chcem sa uhrať.
No, ale to je jednoduchá vec, lebo Dara sa tam lúči s ľuďmi 30 sekúnd, povedať ďakujem, odchádza preč. Ale my sme riešili tento technický problém 7 minút, ale 7 minút aj ľudia tlieskali, bol standing ovation, takže vlastne to nikto to neriešil, lebo nikto nič nemal, jak vidieť, to tebe to ostalo v poslednej pozícii, čiže on to vyzeralo veľmi prirodzene a potom to vytiahli hard z kábla, choďte domov proste.
Vždy je to také ľahké.
No je to, ale vieš, mne sa stalo veľakrát aj pri iných showkách, hej, že sa ti proste veľakrát, ja neviem, rozsype niečo počasí, rozsynchronizuje, vieš, že to je tam tak veľa elementov jedno na druhé, že tých fuck-upov je tam vždycky veľa. A keď máš, ja neviem, keď máš hociaké natáčania veci, tam sa ti stanú lokácia, neviem, počasie, veci, hento, toto sa nestihlo objednať, tu sa toto predĺžilo časovo. To je, že ty si vhodený v miliarda problémoch a ty tie problémy proste musíš vedieť handlovať s chladnou hlavou a riešiť ich a musíš vedieť nájsť alternatívu a keďže čas sú peniaze pri týchto produkciách, jak všade inde, tak potrebuješ na to reagovať extrémne quick, takže ak nie si, nemáš kritické myslenie, nie si hladný a nemáš chuť riešiť veci, Však akože si v prdeli, keď sa rozsypeš proste pri troch problémoch a tí naši producenti to riešia, fú, teraz pripravujeme event na ďalší týždeň pred našu privátnu klientelu a tam je akože kokos, toľko technických vecí riešim, že si viem predstaviť, že otočím telefón a budem tu mať milión kolov, ktoré ešte budem musieť potom vybaviť.
Hej, no to, tak to ti verím. Ale poďme sa pobaviť možno trošku o budúcnosti. Kam by si chcel, aby to raz Sorry Weekend dotiahlo?
No určite to vidím tak, aby to bolo celosvetovo známa platforma, aby ľudia z celého sveta, tvoriví, ktorí to robia že na najvyššej možnej úrovni, sa prepájali a tvorili sme spolu veci. To znamená, že možno veľa zahraničných zaujímavých ponúk, ale to je presne to, že ty keď vytvoríš krásny systém, viem si predstaviť, že presne v Saudskej Arabii je job, my máme tam ľudí zo Saudskej, máme ľudí z Európy, tí sa prepoja, urobia nejaký job. A už to teraz funguje, že napríklad Sorry Weekend ide, že 6 a niekedy je 8 projektov naraz. A tie projekty proste majú svoj tím a riešia sa proste tieto veci. A presne to je to, že niekde zoberieš režiséra zahraničného, niekedy slovenského, niekedy artistov stadiaľ, čiže vytvoriť obrovský globálny brand a network, to je alfa a omega. A druhá vec je, mimo toho, že chceme byť určite obrovský líder v komerčnom segmente, to znamená, že chceme robiť klientov, jak je Louis Vuitton, Apple, Google a podobne a robiť akože tie najviac svetové veci. Zároveň my nechceme robiť pre tých klientov, my chceme robiť s tými klientmi kolaborácie. To znamená, že Sorry Weekend je v tomto iné ako brand, že v budúcnosti raz uvidíš, že nebude, že Sorry Weekend reklama, ale bude, že Sorry Weekend and Sorry Weekend. Teda Sorry Weekend and Louis Vuitton, alebo Louis Vuitton and Sorry Weekend. To znamená, že my chceme robiť kolaba, pretože my máme čo ponúknuť, my máme hovorím umelcov, architektov, ľudí, čiže my vieme veľmi komplexne ako brand priniesť inováciu a bude to v budúcnosti sexy aj pre tie najväčšie značky. A to je komerčný segment. A teraz máme druhý segment, ktorý v podstate patrí to celé pod Sorry Weekend, ale tieto firmy sa neskutočne spolu doplňajú a to je Research Lab. A Research Lab je Art Technology Science. Tam vlastne teraz budeme spolupracovať s STUčkou v Bratislave. Tam za ich stranu budeme mať koderov, dáme dokopy ešte vedu. V podstate budeme vedecko-výskumná inštitúcia oficiálne. A našim cieľom je skúmať a študovať frekvencie a ľudské zdravie človeka. Pretože v budúcnosti v roku 2027 chceme robiť prvý event v Saudskej Arabii, kde chceme prostredníctvom, bude to ako, že Future of Wellbeing Entertainment, kde vlastne ty budeš ľudí na koncerte, počas toho koncertu liečiť frekvenciami. Ono je to ťažko, možno pre toho človeka to pochopí, veľa ľudí to nevidelo, ale vlastne úplne iný typ koncertu, nestojíš, ležíš, máš úplne iný prístroj, ktorý do teba posiela frekvencie a proste pointa je v tom vytvoriť takú hudbu, také prostredie, naformulovať takú atmosféru alebo nakonfigurovať, aby ty si z toho odchádzal, aby tie frekvencie ťa neťahli dole a práve naopak, aby si lilisol veľa energie a podobne. To bude mať sprievodné eventy a podobne. Čiže my by sme chceli, aby to, čo robíme, prešlo aj do nejakého vedeckého smeru, kedy vlastne vieme z tej vedy vytiahnuť dáta, použiť ich a prepojiť tú vedu a umenie, pretože to je vlastne na konci dňa jedno a je to veľmi blízko seba. A vlastne, aby to nebolo iba o tom, že my teraz super cool robíme komerčné veci, krásne a podporuješ iba konzum a je to iba biznis a za tým vlastne až tak veľa toho není, ale práve naopak použiť tú power tých všetkých ľudí a aby to jedného dňa bolo to, že to, čo Sorry Weekend spojilo a vytvorilo, aby malo pre ľudí zmysel, aby to im to mohlo pomôcť, aby im to otvorilo nové cesty a podobne. Čiže premýšľame, ako tieto segmenty prepojiť. Určite sú to, aj v tomto segmente bude veľa komerčnej časti, niekto si musí kúpiť nejaký lístok, vytvoríš nejaký produkt. Ale keď to veľmi jednoducho zhodnotím, je to multimediálne štúdio Sorry Weekend, má komerčnú zložku, Research Lab zložku, v jednej sa sústredíme na high-end service a v druhej sa sústredíme na produkt. A proste tieto veci sa prepájajú, pretože fragmenty technológie, ktoré ideme budovať v Research Labe, my posúvame do commercial. Teraz sme aj spolu s ChatGPT, OpenAI, plus našimi avatármi a ešte tam dokodávame vlastné veci, vytvárame napríklad vlastné ako keby svoje vlastné, by som povedal dataset, alebo tak dataset je od nich, ale vytvárame si ako keby tú úpravu toho datasetu a vlastne to, jak to celé napájame dokopy, je tam naše know-how a tú technológiu budem používať o 3-4 roky niekde veľmi iba subtilne, ale zároveň to pre Sorry Weekend dneska môže byť core business, vieš, takže vlastne sa je to veľmi poprepájané.
Neskutočno.
takže tak, no.
Ja už len na záver mám na teba jednu takú otázku. Náš podcast počúvajú totižto ľudia, ktorí sú z oblasti podnikania, startupov, umenia. Čo by si im odporúčil, keď rozmýšľajú, že by chceli s niečím svojim začať? nejakú radu. Možno na ono... tom si sa ty možno niekde sekol a inak by si to teraz spravil, alebo pri zakladaní.
Vieš čo, neurobil by som asi iné nič. Ja si myslím, že každý má svoju cestu a každý sa nachádza v inom období života, kedy potrebuje dostať možno inú radu. Ale asi čo je najdôležitejšie je podľa mňa naozaj proste vedieť sám seba, počúvať svoj vnútorný hlas a je to veľmi ťažké v dnešnej dobe, kde sa to programuje cez sociálne médiá a cez všetaké názory ľudí okolo teba. Takže veriť sám seba, veriť, počúvať svoju intuíciu, prípadne pre niekoho, kto je proste menej, by som povedal, spirituálnejšie rozvinutý, možno pozerať dáta a byť akože striktne analytický. Vieš, pre mňa to je to, že ja tvorím a to je môj way of living a pre mňa je veľmi prirodzené. Ťažko vysvetlím niekomu, ja neviem, keď tu bol teraz Dalibor Jim Beamu, tak mi povie, že pre neho toto absolútne nie sú parametre. Pre neho je parametre to, že si pozrie nejakú super cool štatistiku dáta. Ja tomu úplne chápem, pretože on sa na ten svet pozerá cez inú optiku. Čiže preto hovorím, nechcem dávať nikomu radu, ale to, čo nás všetkých spája, je to, že veríme v sami seba. Máme tu konzistentnosť, lebo je veľmi dôležitá pri budovaní veci, aby si proste nerobil niečo mesiac a potom to. Ten fokus v dnešnom svete je mega dôležitý. A keď sa dá v rámci toho, čo robíme, tak aby to nebolo iba o tom, že chceš egoisticky sám pre seba niečo urobiť, aj keď trvám na tom, že keď ty sa máš dobre, veľakrát to od teba vychádza ďalej, ale je podľa mňa veľmi dobre rozmýšľať nad myšlienkou nového sveta, kedy budeme vytvárať projekty, ktoré môžu mať pre iných aj veľmi veľký dopad, lebo vieš, keď my, mladšia generácia, staršia, to je jedno, proste ľudia tohto sveta, keď začneme vytvárať projekty, ktoré budú iných inšpirovať, rozmýšľať inak, ako úzkoprso, že si teda skúpim auto doma, všetko, alebo je rozmýšľať nad tým, že čo to môže iným priniesť, tak ver tomu, že tebe sa to začne vracať a my spolu vytvoríme tú realitu. Tak, ako podporujeme technológie, všetci máme sociálne siete, podporujeme ich to a presúvame sa do digitálneho sveta, tak takisto vieme tvoriť ten svet, čo bude potom alebo s tým. A neviem, čo by som viac povedal. Asi som aj možno to komplikovane povedal.
Super si to povedal.
A proste, keep it simple, no.
Super si to povedal. Vážení posluchači, mojim hosťom bol dnes Roland Braník. Founder Sorry We Can. Rolo, ďakujem, že si tu dneska som.
A ja ďakujem veľmi pekne.
A vy, ktorí ešte nás ešte nesledujete na našich sociálnych sieťach, Instagram, Facebook, LinkedIn, a kde pridávame všetky aktuálne informácie o našich aktivitách, takto urobte. A toto bolo Inovačné kreslo a počujeme sa pri ďalšom podcaste. Majte sa, ahojte. Toto bolo Inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte.